እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ኣብነት ምስልካት ሽነት ምዃን ጥረ ኣብዛ ምድሪ ድማ እቲ ዘድልየኒ ዘሎ እንተስዕበካ ፍፁም ቅድስነት ኣይክስእኖን ከብደ እዩ ዝዕንገሎ ኣቅሩውን እንተኾነ ዝባነይ
ሰላም ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ድማ ንሪኦ በቲ ጀሚርናዮ ዘለና ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 51 መቐፅልታ ሓሳብ ኢና ሒዝና ክንቀርብ ማለት እዩ። መዝሙር ምዕራፍ 51 ፍቕዲ 1 ፍቕዲ 2 ኣብዝሓለፈ መደብና ርኢናዮ ነርና። እዚ ማለት ድማ ከም ሳህልኻ መሓረኒ ዝብል ቃልኣፍ ናይ መጀመርያ ግዜ ክንሪኦ ከለና፣ እቲ ካልኣይ ድማ ኣበሳይ ደምስስ፣ ካብ ኣበሳይ ኣፀቤካ ሓፀበኒ ዝብሉ ክፋላት ርኢና ነርና። ኣብ ሳልሳይ ክፍልና ድማ ካብ ሓጢኣተይ ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ ብዝብል ርኢናዮ ነርና ማለት እዩ። እሞ ኣብዚ ሓሳባት እዚ ዓበይቲ ዝኾኑ ሓሳባት ርኢና ነርና። ተቀዳማይ ዝረኣናዮ ንሕና ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል ብመጀመርያ ሓጢአተኛታት ምዃንና ክንኣመን ከም ዘለና ኣሚንና ከዓ ንምሕረት ክንልምን ከም ዘለና ምሕረት ክንልምን ከለና ግን ልክዕ ከም በርጠሚዎስ እግዚኣብሔር ደድሕሪ እንታይ ክገብረልካ ተደሊ እዩ ዝብል ሞ እቲ ዘለየና ነገር ክንዛረብ ከም ዘለና ርኢና ነርና። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ዳዊት ዘለዮ ነገር እንታይ ነይሩ? ኣበሳይ ደምስስ፣ ብካልእ ኣባህላ እቲ ስራሕ ክቦ ገመን፣ ኣብ ሰማይ ተፃሒፉ ዘሎ ገመን ደምስሶ ከም ዝበለ ኢና ንርኢ እሞ። ቀፂሉ እውን ካብ ኣበሳይ ኣፀቢካ ሓፀበኒ፣ እዚ ሓሳብ እዚ እቲ እንሕፀበሉ መሕፀቢ ናይ ክርስቶስ ደም፣ ካብ ሓጢኣትና እንፀርየሉ መሕፀቢ ናይ ክርስቶስ ደም ከም ዝኾነ፣ እቲ ዝሓፅበና እውን ባዕሉ ክርስቶስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኢና ርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ርእስና ክንህብ ከም ዘለና ብትሕትና ሓጢኣትና ኣሚንና ናብኡ ክንቀርብ ከም ዘለና ከምኡን ሰፋሕቲ ዝኾኑ ሓሳባት ካብዚ ኣልዒልና ኣለና ማለት እዩ። ሎሚ ከዓ ናቱ መቐፀልታ ሒዘ ክቐርበ፣ ቅድሚ ኩሉ ግን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ኣለና እሞ ቃልካ ከተምህረና ክትመርሓናን ክትባርኸና ብቓልካ ንልመነካልና ኣስውዒልና ድማ ምንባር ንኽእለሉ ፀጋ ክተብዛሕልና ንልምን። ዝሰረፈ ግዜናን ሰዓትናን ንስኻ ባርኮ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ሎሚ ከዓ ምስቲ ዘለና ግዜ ክልተ ሓሳባት ክንርአ ክንፍትን ኢና። ግዜ ተሃልና ክንቅፅል ኢና። መዝሙር ምዕራፍ 51 ዘሎ ማለት እዩ። ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ እዩ ይብል ዳዊት ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 51 ፍቕዲ 3 ቀፂሉ ብዘረባኻ ጻድቕ ፍርድኻ ንጹብ ኮንካ ክትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራሕ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እከይ ገበርኩ ይብል ማለት እዩ። ሎሚ እምበኣር ንሪኦ ክልተ ሓሳብ። እቲ ቐዳማይ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ እዩ ዝብል እዩ ናይ መጀመርያ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣነ ንኣኻ ጥራሕ በደልኩ ዝብሉ ቓላት ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓጢኣተይ ኣብ ቅድመይ ክብል ከሎ እንታይ እዩ ዘምህረና ክንብል ከለና እቲ ዝስምዓና ሓዘን ማለት እዩ። ሕጂ ሓደሓደ ግዜ ሓጢኣት ኣብ ምሰርሓሉ እዋን፣ በደል ኣብ ምሰርሓሉ እዋን፣ ወይ ገመና ኣብ ምሰርሓሉ እዋን ኮነ ኢልና እቲ ሓጢኣት እቲ በደል ዝገበርናዮ ነገር ክንርስዖ ንፍትን ማለት እዩ። በዓልና ክንርስዖ ንፍትን፣ ከነውግዶ ንፍትን፣ ብዝኾነ መዘናግዒታት ወይ ሙዚቃ ብምስማዕ ገለመለታት ክንርስዖ ንፍትን፣ በዝን ብካልኦትን ካብቲ እቲ ሓጢኣት ዝፈጠረልና ሕማቕ ዝኾነ ስምዒት ካብኡ ክንሃድም ኢና ንፍትን ብዙሕ ግዜ። እዚ ግን ዳዊት ኣይገበረን። ንምንታይ እዩ እንታይ ከይምህረና ክንብል ከለና ሓጢኣት ጌርና ቶሎ ኢልና ንርስዖ እንተደኣ ኮይና ወይ ድማ ንክንርስዖ ፈተነታት ንገበር እንተደኣ ኮይና እቲ ዝገበርናይ ሓጢኣት ትርጉም ይስእን። ትርጉም ስእን ክንብል ከለና ማለት እንታይ ማለት እዩ? ክብደት ናይቲ ሓጢኣት ኣይንሪኦን ኢና። ክሳብ ክንደይ ሰብ ከም ዝጎዳናን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ ክሳብ ክንደይ ሓጢኣት ከም ዝገበርናን ኣይርዳኣናን እዩ። ንቐፃሊ እውን ሓጢኣት ናይ ምግባር ፕሮባብሊቲ ሰፊሕ እዩ ዝኾውን ዘሎ። ሓደ ፀሓፍ እንታይ ኢሉ ዝሓለፍናዮ መንገዲ እንተደኣ ንርስዖ ኮይና ናይ ምድጋም ፕሮባብሊቲ ወይ ድማ እንደገና እቲ ሓጢኣት ናይ ምድጋም ተኽእሎ ሰፊሕ እዩ ዓብይ እዩ ኢሉ ዝገልፆ ነገራት ኣሎ። ስለዚ ሓጢኣትና ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ቅድሜና እንተደኣ ንገብሮ ኮይና እንተደኣ ደይ ንርስዖ ኮይና እንተደኣ ነሰላስሎ ኮይና ግን ካብኡ ናይ ምርሓቅ ተኽእሎ ኣለና። ንምንታይ ክንብል ከለና ብዛዕባ ሓጢኣት ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ራድዮና ገሊፅና ኢና ሓጢኣት ኣብ ደቂ ሰባት ዘምፅኦ ተፅዕኖ ብዙሕ ሓሳባት ገሊፅና ኢና። ዘለኣለማዊ ሞት ካብ ምምፅኡ ብተወሳኺ ሓጢኣት ንደቂ ሰባት ካብቲ ናይ ሂወት ኣምላኽ ነፂሉ እንደገና ነንባዕሎም እውን ንኸይተኣማመኑ፣ ንኽበኣሱ፣ ንኽረሓሓቑ ኣብ ደቂ ሰባት እውን ኣትዩ ንኽረሓቑ ገይሩ እዩ። እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብቲ ሓደ ሓጢኣት ዝገብር ሰብ እውን ሓሳቡ ንኽከፋፈል ገይርዎ እዩ። ብካልእ ኣባህላ ዲቫይሲቭ እዩ፣ ክፍልፍል የብል እዩ። ሓጢኣት ምስ ርእስኻ እውን ይኸፍለካ እዩ። ሓሳባትካ ካልእ እቲ ትገብሮ ከዓ ካልእ ንክኸውን ይገብር እዩ። ምስ ሰብ ይፈለካ እዩ፣ ካብ ኣምላኽ እውን ይፈለየካ እዩ። እዚ ደስፕሬት ይገብረካ እዩ ማለት እዩ። በቃ ዝኾነ በይንኻ ብሕታ ክትከውን ይገብረካ እዩ። ሰብ ኣሎ ምሳኻ ብርግፅ ግን ብሕታ ክትከውን፣ ውሽጥኻ ጉዱእ ክትከውን ይገብረካ እዩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ጥዕና ጉድኣት፣ ማሕበራዊ ጉድኣት ሓሊፍና እውን ኣብ ናይ መንፈሳዊ ጉድኣት ከብፅሓልና ይኽእል እዩ። እዚ ዝብል ዘለኹ ዘለዓለማዊ ሞት ካብ ምኽታሉ ብተወሳኺ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ንሓጢኣት ዘለና ኣረኣያ ከምቲ ንሱ ዝሪኦ ገይርና ክንሪኦ ከም ዝደሊና ንርኢ። እግዚኣብሔር ክሳብ ክንደይ እዩ ሓጢኣት ዝፀልእ ንዝብል ኣብ መስቀል ኬድና ክንርኢ ንኽእል ኢና። ሓጢኣት ንኸጥፍእ እግዚኣብሔር ኣቦ ሓደ ወዲ እዩ ሂቡ፣ ብሓደ ወዲ እዩ ጨኪኑ። ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅተኒ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ስቕ ኢሉ ኣይሰምዖን፣ ክሰምዖውን ኣይደለየን። ዋይ ቢኮዝ ንምንታይ እዩ እቲ ሓጢኣት ዝበሃል ነገር ካብ ዩኒቨርስ ካብቲ ዝፈጥሮ ፍጥረታት ኩሉ ክርሕቕ ስለ ዝደለ ማለት እዩ። ክሳብ ክንዲዚ እዩ ንሓጢኣት ፅላኣት ዘለዎ፣ ክሳብ ክንዲዚ እዩ እግዚኣብሄር ንሓጢኣት ዝፅየፉ። ከምዚ ዓይነት ኣመላኽታ ክህልወና ኢ ከዓ ዝደሊ። ሓጢኣት ኣጥፋ እዩ፣ ሓጢኣት ክንላማመዶ ይብልናን። ሰሓቢ ገይሩ ሰይጣን ከርእየና እኳ ተፈተነ፣ ግን ሓጢኣት እንታይ እዩ? ኣጥፋ እዩ። ሓጢኣት ከንታይ ማለት እዩ? ሕጊ ኣምላኽ ምፍራስ ማለት እዩ። ስለዚ ሓጢኣት ከም ቀሊል ገርና ምርኣይ፣ ሓጢኣት ምርሳዕ፣ እንደገና ድማ ደጋጊምካ ብምግባር ምልማድ ኣብ ሓደጋ ኣብ ጥፍኣት እዩ ዘውደቐካ እሞ ነዚ ንኸይከውን ግን ዳዊት እንታይ እዩ ገይሩ? ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመዩ ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ። ኣብ ቅድሚኡ ገይሩ ክርስዑ ከምዘይደለ ኢና ንርኢ። እቲ ሓጢኣት ክደግሞ ይደለ። ምክንያቱ ኣብ ዳዊት ሂወት እውን ከይና ክንሪኦ ከለና እቲ ዝገበሮ ሓጢኣት ዓብዪ ማህሰይቲ እዩ ኣውሪድሉ። ማሕበራዊ ማህሰይቲ ውሪድሉ፣ ናእምሮ ማህሰይቲ ውሪድሉ፣ ከምኡውን ኣካላዊ ማህሰይቲ ውሽጡ እውን ሓሚሙ እዩ ጉሂ እዩ። እዚ ከዓ ሓጢኣት ክሳብ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ እዚ ክገብሮ ይደሊኒ። ስለዚ ኣብ ቅድመይ ገይረ ኩሉ ግዜ እናሓሰብኩ ካብኡ ክርሕቕ እየ ዝደሊ፣ ካብ ሓጢኣት ክርሕቕ እየ ዝደሊ ከም ዝበለ ኢና ንርኢ። ስለዚ ሓጢኣትና ኣብ ቅድሚና ምግባር እቲ ሓጢኣት ኩሉ ግዜ ደይምርሳዕ ካብቲ ሓጢኣት ንክንርሕቕ ይሕግዘና እዩ። ስለዚ ልክዕ ሓጢኣትና ኣብ ቅድሚና ገርና ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዝኮ ገይረ ነይረ ኢልና ክንዝክሮ ይግባኣና እዩ ማለት እዩ። ዳዊት ከምኡ እዩ ገይሩ ክርስዑ ይደለየን ኣብ ቅድሚ እዩ ገይርዎ ማለት እዩ። ካልእ እዚ ሓጢኣት እዚ በቃ ብግሉ ዝወሰኖ ውሳኔ ከምዚ ቀድም ኢለ ዝበልክዎ ኣብዚ ሓደ ክንርድኦ ዘለና ነገራት ኣሎ ዝግበር። ንሱ ድማ እንታይ እዩ ሓደ ሰባት ነቲ ዝገበርዎ ሓጢኣት እግዚኣብሄር ኮ እዩ እግዚኣብሄር ከምዚ ተደይ ፈጥረና ከምዚ ተደይ ገብረና ኢሎም ንካልእ ወይ እከለኮ እዩ ምክንያት ኮይኑኒ ኣነ ኮ ከምዚ ገበርኩን ኢሎም ካብ ሓጢኣቶም ክሃድሙ ይፍትኑ እዮም። ግን እቲ ሓጢኣቶም ፊት ንፊት ምስኡ ምቅላስ እንደገና ድማ እቲ ሓጢኣቶም ኩሉ ግዜ ምስኡ ኮንፍሮንት ምግባር ኣይደልዩን እዮም። ግን ምስ ሓጢኣትና ኢና ኮንፍሮንት ክንገብር ዘለና ሓጢኣተይ ኢልና እቲ ናይ ግለና ሓጢኣት ናብዚ ከም ዘብፅሓና ተኣሚንና ኢና ክንሓልፎ ዘለና። እዚ እዩ ከዓ ትክክለኛ ፈውስ ንኸነምፅእ ዝገብረና። ኣብዝ ሓለፈ ቃል እውን ርኢናየ ኢና ኣነ በደለይ ሓጢኣተይ ኣበሳይ እፈልጥ ኣለኹ ኢሉ እዩ ዳዊት እፈልጥ ኣለኹ። ስለዚ ኣነ ይበዲለ እዩ ዝብል ዘሎ በቲ ኣየ መኽነ በቲ ኣየ መኽነ ብብሔረሰባ ኣየ መኽነ ብሔረሰባ ስለ ዝነበረት ኮይኑ ምንታይ ብሔረሰባ ትመፅእ ኢሉ ኣየ መኽነ ባዕሉ ሓጢኣቱ ክናዝ ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ። ብምቕፃል ኣብቲ ቀፃሊ ሓሳብ ከይና ክንርኢ ከለና ዳዊት ዝተዛረቦ ነገር ኣሎ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ናይ ካልኣይ ሓሳብና ክኣቱ ከለኹ ማለት እዩ። ኣነ ኣበሳይ እፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ እዩ፣ ብዝረባኻ ጻድቕ ብፍርድኻ ንጹህ ኮንካ ክትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራሕ በደልኩ ይብለና። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣነ ንኣኻ ጥራሕ በደልኩ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ዳዊት እኮ ብኣካል ከይና ኣብ ንሪእየሉ እዋን ቤርሳባ በዲልዋ እዩ። ምክንያቱ ኣብኣ ኣመንዚሩ ብተወሳኺ ድማ ሓዳራውን ንክብፅበፅ ገይሩ እዩ። እቲ ሰብኣያ ኦርዮ እውን ንክሞት ገይሩ እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ገይሩ ከሎ ነዞም ቤተሰብ እዚኦም በዲለዎም ከሎ ኣብዚ ቓል እዚ ግን ንዓኻ ጥራሕ በደልኩ እዩ ዝብል እንታይ ማለት እዩ ክንብል ከለና ኩሉ ዝፈጠረ እግዚኣብሄር እዩ። ኩሉ ከዓ ናይ እግዚኣብሄር እዩ። እቲ ሰናይ ነገር ድሕሪ ሓጢኣት ዝኣተው ክፉእ ነገራት ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ድሕሪ ሓጢኣት ዝኣተው ክፉእ ነገራት ኣሎ እሱን እግዚኣብሄር ኣይውክልን እዩ። እቲ ኩሉ ሰናይ ነገር ዝፈጠረ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ናብኦም ዘሎ ሰናይ ነገራት ዝፈጠረ ብምሉኦም ፅቡቅ ነገራት ዝፈጠረ ብምሉኦም እግዚኣብሄር። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓጢኣት ክሰርሕ ከሎ ወይ በደል ክፍፅም ከሎ ኣብ ሓደ ሰብ ወይ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሄር ፍጥረት በደል ክፍፅም ከሎ ግፍዒ ክፍፅም ከሎ እቲ በደል ኣብቲ ሰብ እቲ ጥራሕ ኣይኮነን በዲሉ ኣብቲ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ፈፂሙ። እዚ እዩ ከዓ ዳዊት ተረዲኡ ነይሩ። ኣነ ወን ንቤርሳባ ሓደራ ረብሸ የ ሰብኣያ ንክመውት ገይሩ የ ግን ብዋናነት ነቲ ኣምላኽ ንቤርሳባ ዝፈጠረ ኣምላኽ ንዕኡ እየ ኣሕዚነዮ ኣብኡ የ በዲለ ኢሉ ክርዳእ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብተደጋጋሚ እግዚኣብሄርን ከምኡ ይብል እዩ። ንኣብነት ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ኸይና ንሪእየሉ እዋን ሳኦል ድሓር ጳውሎስ ተባሂሉ ሽሙ ዝተጠቕሰ ሳኦል ንክርስትያናት ኣዝዩ ሰደድ ከም ዝነበረ ንኣሰረ ድማ ሓደሓደኦም ይቐትሎም ከም ዝነበረ ንሞት ምክንያት ይገብሮም ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ድሓር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ኸይና ንሪእየሉ እዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንገዲ ክረኽቦ ከሎ እንታይ ኢልዎ ብዘንፀባርቕ ብርሃን ምስ ተራእዮ ንምንታይ ኢኻ እትሰጎኒ ኢሉ ከም ተዛረቦ ኢና ንርኢ። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ፍቕድ 4 ናብ ምድሪ ወደቐ የብለና እቲ ብርሃን መስራእየ ማለት እዩ። ክኸይድ ከሎ ከዓ ካብ ቁጥር 3 ከንብቦ ክኸይድ ከሎ ከዓ ናብ ደማስቆ ምስ ቀረበ ብድንገት ፀዳል ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዝርዩ ኣንፀባረቐ። ናብ ምድሪ ወደቐ ሳውል ሳውል ንምንታይ ትሰጎኒ ዝብል ድምፂ ከዓ ሰምዐ ይብለና መን እዩ ዝብሎ ዘሎ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ድማ ጎይታይ መን ኢኻ በለ ጎይታ ከዓ ኣነ እቲ ተሰጎ ዘለካ ኢየሱስ እየ ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ ኣነ ትሰዶ ዘለካ ኢየሱስ እየ ኣብ እንፊ ብልሒ እንተ ዳተሓርካ ንርእስኻ እዩ ዝገደካ በሎ ይብለና ሕጂ ብዚኣ ዝደለኹዋ ቃል እንታይ ንምንታይ ኢኻ ትሰጎኑ ዘለካ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ብቐታ ተቓል ክንሪኦ ከለና ሳውል ንክርስቶስ ኣይሰድዶን ብቐታ ክንርኢ ከለና ሳውል ዝሰድም ዝነበረ ነቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቲ እዩ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ናቱ ዝኾኑ ምስዳድ ማለት ንዑ ምስዳድ ከም ዝኾነ እዩ ዘረድኦ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ጥቕሲ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 እውን ተኣሲረ ኣይሓተትኩምንን ዓሪቐ ኣይከደንኩምንን ጠሜ ኣይብላዕኹምንን ኢሉ ነቶም ብፀጋሙ ዝነበሩ ክዛረቦም ከሎ ኢና ንርኢ ነቶም ብየማኑ ዝነበሩ ከዓ ናብ ሓጎስ ጎይታኹም እተው ናብቲ እግዚኣብሄር ዘዳለወልኩም ሓጎስ ወይ ድማ ናብቲ እግዚኣብሄር ዘዳለወልኩም ቦታ እተው ክብሎም ከሎ ዓሪቐ ከደንኩምኒ ጠሜ ኣብላዕኹምኒ ፀሜ ኣስተኹምኒ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ድሓር ንሶም ሓትዎ ዋ ጎይታ መዓስ ርኢናካ መዓስ ኢና ዝጌርናልካ ከመይ ጌርና ክንገብረልካ ንኽእል ኢሎም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ክዛረብዎ ከልኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎም ሓደ ነገር እንታይ እዩ ንሱ ነቶም ካብዞም ናእሽቱ ሓደ ዝገበርኩም ለይ ንዓይ ከም ዝገበርኩም ለይ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ንርኢ ነቶም ካብዞም ናእሽቱ ንሓደ ዝገበርኩምዎ ንዓይ ከም ዝገበርኩም ለይ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ሕጂ ነዞም ኣብዛ ምድሪ ዘለው ናይ እግዚኣብሔር ፍጥረታት ንሓደ ንገብሮ ክፉእ ይኹን ፅቡቅ ነገር ንየሱስ ክርስቶስ ከም ዝገበርና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ዳዊት እዚ ተረድዩ ነይሩ ንቤርሳባ ከምዚ ገይሩ ሓደራ ብምብፅባፁ ወይ ብምርባሹ ነቲ ሰብኣያ ድማ ንክቐትሎ ብምግባሩ ንእግዚኣብሔር ከም ዝበደለ ተረዲእዎ እዩ ካብዚ ዝተላዕለይ ዳዊት ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣነ ንዓኻ ጥራሕ በደልኩ ኢሉ እተዛረበ ማለት እዩ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 51 ፍቕዲ 4 ማለት እዩ ኣብ ቅድሜኻ ከዓ እከይገበርኩ ከም ዝበለ ኢና ንሪኢ ማለት እዩ ንሕና እውን እዚ ምስትውዓል እዚ ብደንብ ከነስተውዕሉ ከም ዘለና ነቲ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ፍጥረት ወይ ኣብ ደቂ ሰባት ንገብሮ ነገር ንየሱስ ክርስቶስ ከም ዝገበርናዮ ክንርዳእ ከም ዘለና ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ብኸመይ መልክዕ ኢና ሓጢኣትና ንናዘዝ ሓጢኣትና ንክንናዘዝ ንክንሓዝን ዝገብረና እንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ እውን ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ካብ ርእስኻ ምፍታው በቃ ሰልፊሽነስ ዶ ይኸውን ካብ ስስዐ ዶ ይኸውን ዳዊት ከም ዝበለ ክንርኢ ከለና ኣይኮነን እቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ደሪኽዎ እዩ ዳዊት ዝገብር ነይሩ ሕጂ ብዙሓት ብዝተፈላለየ መንገዲ ወይ ጥቕሚ ክረኽቡ ወይ ድማ ቅፅዓት ፈሪሖም ዝናዝኽሉ ይኽእሉ እዮም ዳዊት ግን ንዓኻ ጥራሕ በደልኩ ክብል ከሎ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እዩ ዝበና ዘሎ ማለት እዩ ናብዚ ክብሪ ዘብቃዕኻን ንስኻ ኢኻ ሂወት ዝሃብካን ንስኻ ኢኻ ተንብረን ዘለካ ንስኻ ኢኻ መፃእ ተስፋይ እውን ንስኻ ኢኻ ኮይኑ ግን ኣነ ነቲ ሰናይ ነገርካ ነቲ ውዕለትካ ብትኽክል ኣይገበርኩውን ካብ ዝብል ተላዒሉ ከም ዝተዛረበ ኢና ንርኢ ብካልእ ኣባህላ ንናይ እግዚኣብሔር ዘለና ፍቕሪ ምላሽ ዘይባሃብና ዘርኢ እዩ እቲ ናይ ምንዛዙ ሓጢአት ንሕና እውን እቲ ሓጢአትና ክንናዘዝ ከለና ንስሓ ክንኣቱ ከለና እቲ ዋና ክንገብሮ ዘለና ነገር እቲ ክድረኸና ዘሎ ናብ እግዚኣብሔር ከቕርበና ዘሎ ብሓጢአትና ሓዚና ክንምብርከኽ ዘለና እቲ ወሳናይ ነጥቢ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ሎሚ ኣብቲ ዘለናዮ ቦታ ንክንከውን ሎሚ ኣብ ዘለናዮ ንክንህሉ ምክንያት ዝኾነ እግዚኣብሄር እዩ እግዚኣብሄር ተዘይፈቅድ ሂወት ተዘይሂበና ካብ ዝረአን ዘይረአን ፍላፃት ተዲሕልወና ኣብዚ ኣይንርከብን ኢና ነርና ስለዚ ልክዕ ከም ዳዊት ንሕና ኣብ ንምድለሉ እዋን ንዑ ጥራሕ ከም ድበደልና ክንሓስብን ክንርዳእን ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ነቲ ሰናይ ዝገብረልና ጎይታ ንዑ ኢና ንጎድኡ ዘለና በቲ ናይ ዳዊት ኣዘራርባ ማለት እዩ እሞ ናይ ሎሚ ኣጠቃላለ ሓሳብና ክንሪኦ ከለና ወይ ድማ ሓሳብ ከነጠቃሎ ከለና ማለት እዩ ክልተ ሓሳባት ኣለዎ ተቐዳማይ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ንሱ ድማ ሓጢኣትና ክንርስዖ የብልናን ሓጢኣትና ምክንያታት ጌርና ክንርስዖ ኣይግባኣን እዩ እዚ ንምንታይ እዩ ዝጠቕመና ደጊምና ሓጢኣት ንከይንሰርሕ ይጠቕመና እዩ ብሓጢኣት ድማ ከም ዝሓዘና ከምተጎዳእና ዘርኢ እውን እዩ ስለዚ ሓጢኣት ክንሰርሕ ከለና ብትኽክል ክንጉዳእ ይግባኣና እዩ፣ ብትኽክል ከነስተውዕሉ ይግባኣና እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ከም ዝበደልና ፈሊጥና ብትኽክል ክሕዘነና ይግቡ እዩ። ምስ ሓጢኣት ክንሓብር የብልና፣ ምስ ሓጢኣት ሓደ ክንከውን የብልናን። እቲ ዝሰርሕናይ ሓጢኣትን እቲ ዘምፅኦ መዘዝን ክንርስዖ ተፈቲና ካባና ገለል እንተቢልናዮ እንተኣሊናዮ እቲ ሓጢኣት ናይ ምድጋም ተኽእሎ ዓብይ ስለ ዝኾነ በቲ ሓጢኣት ምሕዛውን ክንገድፎን ናብ መለማማድ እውን ክንኣትን ስለ ንኽእል ሓጢኣትና ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሜና ኮይኑ ከርእየና ክኽእል ኣለዎ። እዚ ኢኻ ጌርካ እናበለ ማለት እዩ። ብምቕፃል ንዓኻ ጥራሕ በደልኩ ክብል ከሎ ዳዊት ዘርእየና እንታይ እዩ? ሕድሕድ እንገብሮ በደል፣ ብፍላይ ኣብ ሰብ እንገብሮ በደል፣ ሕድሕድ እንገብሮ ሓጢኣት፣ ሕድሕድ እንገብሮ ግፍዒ ኣብ ክርስቶስ ከም እንገብሮ ባዕሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ከምኡውን ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ንርኢና ኢና እሞ ክንጥንቀቕ ከም ዝግባኣና ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። ሓጢኣት እንተሰሪሕና ኣብቲ ሰብ እውን ግፍዕ እንተሰሪሕና ንሕና እውን ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና? ከም ዳዊት ንዓኻ ጥራሕ በደልኩ፣ ንዓኻ ጥራሕ ሕዘንኩ ኢልና ክንናዘዝ ከም ዝግባኣና ዘርኢ እዩ። ምስ ውዓልና ሰፊሕ ክኸውን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። እዚ ዳዊት ዓሚቕ ዝኾነ መረዳእታ ከም ዝነበሩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘርኢ ሓሳብ እዩ ሞ እዚ ዓሚቕ ዝኾነ ሓሳብ ድማ ንሕና ተቐቢልና ክንነብረሉ ከም ዝግባኣና ዘርኢ ሓሳብ እዩ። ኣብ ዝቕፅል ናይ ዝመቐፅልታ ሒዘልኩም ክቐርበ ክሳብ ዝቕፅል ሰስና እዩ።
ብዝነበሩና መደባት ከም ዝተባረኽኩም ተስፋ ገብር።
ርእቶኹም ንመደባትና ኣብ ድሕቆ እዩ ሞ ርእቶኹም ኣይፈለየና፣ ሕቶ እንታሃልይኩም እውን ፀሓፉና። ኣድራሻና ሬድዮ ኣድቨንቲስት ፖስታ ሳንዱቅ ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ።